Galata wa chibili wa kwa Petelo. Ichipandwa chalenga butatu. Nomba mweba temuikwa. Uyu e Galata wa chibili uo na mulembela. Muli yabo nchinchisha imwe mukuibulule emitima yenu ya bufuma chumi. Kukuleka mwibukishe ifyebo ifyasoselwe libela kuli bakasesema wa mushilo. Nefunde lya kwa shikulu kabili umupusushi ili aishile mu batumwa benu. Ichakubali lapo mwaishi wokuti munshi kushakulekelesha mukesa bakapumya nefya kupumya fyabo. Abe ndomu abelo lunkumbwa lwabo lwine nokutila kulikwi ukula kwa kuisa kwa kwe. Pantu ukufuma pabushiku ubo ifikolwe fyapo nene mutulo. Ifintu fyonse fyai kalilila filia fyali ukutula pachitendekelo chakulenga. Pantu ichiva lubo mumbo ichakuti kukale kwali myulu. Nechalo ichakambataniwe ichafuma mumenshi kabili ichachitwa kumenshi kuchebo chakwalesa. Panwe sonde apali polilia pakuponenwe lieshi pali onaike. Lelwe myulu nechalo ifyanomba fyabakilwo mulilo kuchebo icho chine. Fyabikilwo bushiku bwakusekwa kabili bwaboni bwabantu abashipepa. Lelo mwe batemwikwa mwiluba ichi chintu chimo ichakuti kuli shikulu ubushiku bumo bwabanga emyaka ikanalimo. Nemyaka ikanalimo ngo bushiku bumo shikulu talafia lafia kukufishecho ala ile. Filiaba moba tungo kulafia lafia. Lelo ateka nyakuli imwe paku kana fwayo muntu uko naika. Lelo onse ukulola kukulapila. Awe ubushiku bwa kwa shikulu bukesa ngo mupupu. Muli ubo imyulu ikapita waa. Nefya mumulu fika sunguluka kuchikabilila. Nechalo nemilimo yabamo ikapya. Eicho apo ififyonse filino kusunguluka efi. Imwe mufuile ukuba abenda mumibele ya mushilo. Kabili yabuka pepa. Abalolela nokufulukisho kuisa kwa bushiku bwa kwalesa. Pamulandu wa ubo imyulu ikapya ikenguluka. Nefya mumulu fika sungululwa kuchikabilila. Lelo imyulu ipya nechalo chipya efyo tulolela. Umwa ikalo bulungami umwa bele chilayo chakwe. Eicho mweba temuikwa apo mulolele fintu ifi chinchile ni ukuti mukasangwe ababula kabi kabili ababula kalema mumutende. Kabili tungeni ukutekanya kwa kwa shikulu ifwe ukuti lipusukilo. Ifyo na munyine fwe uatemui kwa Paulo amulembele. Umwabela mano ayapelwe kuliwene. Efyo alemba na muli bakalata bakwe wonse. Ukulandilamo pali ififintu. Umuli ifintu fimo ifya yafyo kuiluka. Ifyo abashaba na mano kabili abashashangila bapililika. Ifyo bapililika na malembo yambi nokuiletele loboni. Eicho imwe mwe batemwikwa pakuishiba kabela ififintu. Ili ndeni ukuti mwikulilwa pamo kukuluba kwa babu pulumushi nokuwa kukushangila kwenu kwine. Lelo kulileni mukusenamina no kuishiva kwa kwa shikulu ifwe kabili umuposhi wesu Yesu Kristu kuli wene kuve obukata nomba na kubushiku wa muyayaya. Amen.